Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 2 червня, середа, і упродовж нашої програми ми говоритимемо про таке. Сьогодні засідатиме комітет з економічних реформ при президентові України.
Можна констатувати, що уряд і нова влада ще працюються на місці.
Чи допоможе українській науці закон про пріоритетні напрямки розвитку?
Я не бачу, щоб були сформульовані ті стратегічні цілі держави, для досягнення яких буде конче необхідна українська наука.
І про що пише свіжа преса?
В уряді Миколи Азарова наповну заговорили про напівзабуте розподілення продуктів харчування.
Це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульгай. Я передаю йому слово. Прошу.
Доброго ранку. Сьогодні в адміністрації президента України відбудеться друге засідання Комітету з економічних реформ. Ітиметься про актуальні зміни в економічній політиці держави в регуляторній, бюджетній та фіскальній сферах. Планується, що в засіданні візьме участь президент України Віктор Янукович. Завтра глава держави розповість про наступні дії своєї адміністрації у щорічному посланні до українського народу. Фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» і блоку Юлії Тимошенко виступають проти прискореного розгляду законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики України, заявив від імені обох фракцій народний депутат від НУНС Анатолій Гриценко. Він закликав спікера Володимира Литвина не влаштовувати ухвалення законопроекту вже у четвер. Раніше президент Віктор Янукович підписав і подав до Верховної Ради як невідкладний проект закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Як повідомив директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв, після закінчення засіди Ради національної безпеки і оборони, на якому розглядали законопроект, цей документ передбачає позаблоковий статус України і її співробітництво з європейськими і євроатлантичними військовими структурами. Туреччина прагне, щоб Сполучені Штати засудили напад ізраїльських військовиків на палестинський гуманітарний конвой, що призвело до смерті 9 активістів. Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу заявив вчора перед зустрічю з держсекретарем США Гіларі Клінтон, що Туреччина розчарована реакцією американської адміністрації. Близько 1600 делегатів візьмуть участь у всеафганському зібранні, яке має назву «Джирга миру». Триденна асамблея старішин розпочинається сьогодні в Кабулі для обговорення викладеної на 36 сторінках програми президента Афганістану Хаміда Карзая, яка має на меті примирення і реінтеграцію афганського суспільства. Близько 12 тисяч охоронців гарантуватимуть безпеку форуму від атак Талібану. Цей рух ще до початку конференції став погрожувати делегатам смертю.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Затвердження програми економічних реформ очікується сьогодні під час засідання Комітету економічних реформ при президентові України. Програма передбачає поетапне реформування національної економіки. Попередньо глава держави Віктор Янукович наголошував на необхідності першочергового вирішення питань щодо податкової реформи, а також створення умов для зростання інвестицій у базові галузі. Особливості програми економічних реформ з'ясовувала наша колега Олена Римовська.
Серед актуальних реформ у сфері економіки старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін називає, по-перше, реформування енергетичної галузі, по-друге, реформи державного сектору, наприклад, системи пільг та пенсійного забезпечення.
Що ще можна зробити? Це скасування багатьох регуляторних актів, які так чи інакше гальмують розвиток малого середнього бізнесу.
За попередньою інформацією, програма економічних реформ передбачає три етапи загалом із 2010 до 2014 року. Вже цьогоріч у президента очікують доопрацювання та прийняття нового податкового кодексу. Серед реформ у довгостроковій перспективі, зокрема, встановлення мораторію на нові види соціальної підтримки, збільшення частки єдиного соціального внеску працівника, а також формування прозорого ринку землі сільськогосподарського призначення. Експерт Школи політичної аналітики Сергій Кисельов основною перевагою програми вважає поетапність її впровадження і називає проект менш популістичним, аніж економічний блок передвиборчої програми Віктора Януковича. Водночас Сергій Кисельов наголошує, низка пунктів, задекларованих свого часу у передвиборчих планах Януковича, у програмі економічного розвитку відсутня.
програмі Януковича «Україна для людей». Мова йде про скорочення ставки ПДВ до 17% з 2011 року. Проект програми економічних реформ на 2010-2014 такого зниження взагалі не передбачає. Програма виборча передбачає 5-річні податкові канікули для малого бізнесу. Проект програми економічних реформ таких канікул не передбачає.
100 днів президентства Віктора Януковича відзначилися для національної економіки лише налагодженням українсько-російської співпраці, вважає президент Центру ринкових реформ України Володимир Лановий.
Те, що можна віднести до позитиву, зняття політичних обмежень щодо економічних відносин з Росією. В інших таких важливих напрямках можна констатувати, що уряд і нова влада ще працюються на місці.
Досі проект програми економічних реформ не оприлюднювався. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Верховна Рада України голосами парламентської більшості ухвалила закон про державні закупівлі. У цій сфері, де обертається щороку близько 200 мільярдів гривень, в останні роки сталася низка гучних корупційних скандалів. Тож опозицію та експертів здивувало, що більшість голосувала за законопроект, фактично не маючи достатньо часу ознайомитися зі змістом частини пропозицій. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Представляючи у Верховній Раді закон про державні закупівлі, заступник голови президентської адміністрації Ірина Акімова зазначила, що запропоновані президентом та головою уряду законодавчі новації скеровані передусім на подолання корупції.
Цей закон, він відкриває майбутнє нашої держави – життя без корупції. І зрозуміло, що не всі люди хочуть жити без корупції.
У підсумку коаліція стабільності та реформ віддала за закон, який регламентує закупку товарів та послуг бюджетними установами, 248 голосів. Згідно з законом, тепер його ще має підписати президент. Відтепер контроль над держзакупівлями, який донедавна був повністю у віданні Міністерства економіки, здійснюватиме ще й антимонопольний комітет. Натомість опозиція обурювалася тим, що закон голосували без належного розгляду. З огляду на це, перший віцеспікер Адам Мартинюк, що головував на засіданні, заспокоював деяких опозиціонерів.
Це не безпреділ, це нова редакція, Юрій Анатолійович.
Народний депутат з групи «За Україну» Ксенія Ляпіна наголошує, що уряд нові пропозиції до закону депутати отримали перед самим голосуванням.
За 10 хвилин воно було роздано в залі, а ввійшло воно в зал, ну, може, за годину, тому що дата реєстрації на цьому документі 01.06. На мій погляд, це може робитися тільки з одною метою, щоб ніхто не встиг вдумчиво прочитати ці пропозиції. Верховна Рада ухвалила закон всліпу.
Після впровадження в 2005 році закону про держзакупівлі в Україні була створена ситуація, коли за оцінками експертів через законані корупційні схеми посередники отримували від 5 до 10% від загального обсягу коштів. Згодом закон було скасовано, і державні закупівлі регулювалися на рівні уряду. Відповідаючи на запитання депутатів, Ірина Акімова визнала, що закон може бути недосконалим, але потім буде можливість його доопрацювати. За її словами, коефіцієнт корупції вдасться хоча й поступово, але в підсумку знизити до нуля. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ще народні депутати ухвалили закон про пріоритетні напрямки розвитку української науки і техніки на наступне десятиліття. За проголосувало 360 депутатів. Про значення цього закону у матеріалі Анастасії Москвичової.
Україна не має можливості підтримувати всі науково-технічні напрямки, тому прийняття нової редакції закону необхідне, щоб врятувати хоча б деякі з них, стверджує Ярослав Яцьків, один із розробників попереднього закону про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки.
Підтримка фундаментальних наукових досліджень світового рівня, які є в Україні, тут я міг би назвати теоретичну фізику, теоретичну астрофізику, окремі розділи біології, необхідно забезпечити.
Неможливо врятувати вітчизняну науку, тільки прийнявши той чи інший закон, говорить академік Національної академії наук України в галузі фізики Віктор Грінченко.
Я вже не стільки довго живу на світі, скільки бачив різних комплексних програм, що справа не в формі цих програм, не в формі навіть цього закону, а в тих конкретних кроках, які будуть супроводжувати їх реалізацію. Я не бачу, щоб були сформульовані ті стратегічні цілі держави, для досягнення яких буде конче необхідна Україна. українська наука.
Практика визначення державних пріоритетів в науці давно визнана за кордоном, але проблема в тому, що вся наука в Україні не є пріоритетною, зауважує Володимир Полохало, голова парламентського комітету з питань освіти і науки. За його словами, закон не є панацеєю для української науки і не вирішить цілковито проблему її фінансування. Однак тільки таким чином відбуватиметься хоча б якесь сприяння вітчизняним розробкам.
В Україні уряд Януковича-Азарова виділив рекордно найменші кошти на підтримку науки, наукових розробок. Це 0,43% від валового внутрішнього продукту. Це найнижчий показник Європи, найнижчий показник за останні десятиріччя. Але тим не менше, цей закон дуже важливий, тому що дозволить сьогодні провести ще раз інвентаризацію, концентрацію фінансових можливостей та науково-технічного потенціалу з точки зору пріоритетних напрямок науки і техніки.
Для контролю над реалізацією закону Кабінет міністрів утворює консультативний орган, координаційну раду, до складу якої увійдуть представники зацікавлених центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, галузевих академій наук, підприємств, установ та організацій. Анастасія Москвичова для Радіо Свобода, Київ.
Який законопроект є стрижнем судової реформи в Україні? Чи однозначно сприймаються її перші кроки? І що зараз є хлібом промисловості? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Напруження боротьби за верховенство в системі правосуддя в Україні час від часу сягає рівня судової реформи, яка тепер, за твердженням газети «День», має шанси здійснитися. Щоправда, до останнього часу Україні було досить таки важко скласти думку про сенс і сутність намічених реформ. На сьогодні, пояснює видання, її стрижнем став проект закону про судоустрій і статус суддів. Проте цей законопроект – всього лише надводна частина айсберга судової реформи, яка потребує перегляду величезного масиву правових і нормативних актів, великих затрат часу і чималих коштів. А тим часом, як інформує далі видання, в суспільстві неоднозначно сприймаються перші кроки реформи про причини в публікації «Закон і влада». Проект судово-правової реформи президента Віктора Януковича написаний з небаченим досі розмахом, стверджують економічні звісті. Особливо зацікавив журналістів пункт, де регламентується звільнення суддів за порушення присяги. Газета стверджує, що там вже міститься низка резонансних прізвищ служителів Феміди, звільнення яких остаточно підтвердить і закріпить силу нової влади у судовій системі. В уряді Миколи Азарова на повну заговорили про напівзабуте розподілення продуктів харчування. З'ясувалося, картина часів війни і Горбачовської перебудови знову у фаворі. Докладніше про це розповідає газета «Вечірні вісті» у статті «Знову продуктові картки». Вугільна галузь традиційно вимагає вкладення в неї чималих коштів, особливо бюджетних. Як стверджує газета «Голос України», видобуток чорного золота завжди був пріоритетним у розвитку економіки країни, а сьогодні, коли споживання природного газу державі не по кишені, саме вугілля стає хлібом промисловості. Але там, де з'являються великі гроші, з'являються люди, котрі прагнуть, бодай, трішечки урвати державний грошенят. Масштаби зловживань тут величезні, наголошує видання. Про них докладніше у статті «Хто допомагає державі обмежувати бюджетні кошти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 2 червня, середа. І упродовж нашої програми ми говоритимемо ось про що. Рада безпеки ООН закликає розслідувати інцидент у Середземному морі, де після рейду ізраїльських десантників загинуло 9 палестинців. Про нові правила виклику швидкої допомоги у Києві.
Для кожного випадку виписуються окремі правила.
Які альтернативи для відпочинку дітей улітку?
З огляду на фінансові труднощі, чимало родин з дітьми відпочиватимуть у Карпатах або ж на озерах і проживатимуть не у готельних номерах, а в наметах.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні в адміністрації президента України відбудеться друге засідання Комітету з економічних реформ. Ітиметься про актуальні зміни в економічній політиці держави в регуляторній, бюджетній та фіскальній сферах. Туреччина прагне, що Сполучені Штати засудили напад ізраїльських військовиків на палестинський гуманітарний конвой, що призвело до смерті 9 активістів. Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу заявив вчора перед зустрічю з держсекретарем США Гіларі Клінтон, що Туреччина розчарована реакцією американської адміністрації. Близько 1600 делегатів візьмуть участь у всеафганському зібранні, яке має назву «Джерга миру». Триденна асамблея старішин розпочинається сьогодні в Кабулі для обговорення програми примирення і реінтеграції афганського суспільства. Нафтова пляма довжиною понад 3 кілометри вперше досягла узбережжя штату Міссісіпі, неподалік від кордону з іншим південним штатом Алабама. Про це повідомив губернатор штату Міссісіпі Гейлі Барбур, який додав, що для боротьби з забрудненням будуть надіслані спеціальні кораблі.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН Рада безпеки закликала до проведення неупередженого розслідування інциденту у Середземному морі. 31 травня після рейду ізраїльських десантників на борту турецького судна загинуло 9 пропалестинських активістів. І цю тему ми зараз продовжимо із нашим колегою у США Юрієм Дулерайном. Моє вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяна.
Юрію, тож виходить, що Рада безпеки вимагає провести розслідування?
Закликає, не вимагає. Це лише пропозиція, викладена у документі під назвою «Заява голови Ради безпеки». Термінове засідання Ради скликали на вимогу Туреччини. Після інциденту, як ти вже згадувала, з наданим Туреччиною судном, що везло гуманітарний вантаж для сектора Гази, цю територію контролює Хамас. Організація визнана терористичною Євросоюзом та США. Ізраїль блокує сектор Гази, а 600 пропалестинських активістів намагалися ту блокаду прорвати. Судно відмовилося заходити до ізраїльського порту Ашдод з тим, щоб Ізраїль перевірив і передав гуманітарний вантаж за призначенням. Тоді з гелікоптера на палубу судна висадили групу десантників. Активісти зустріли їх дрючками і ножами, що видно на стрічці, поширені ізраїльтянами в ООН та в інтернеті. Дійшло до стрілянини, 9 активістів загинуло, принаймні 7 ізраїльтян поранено. Мусульманські країни вимагали ухвалення резолюції Ради безпеки, яка б засуджувала Ізраїль. Але до резолюції не дійшло. Обмежилися заявою, Тетяна.
Юрію, а яка різниця між заявою голови Ради безпеки і резолюцією Ради безпеки?
Величезна. Резолюція має дієву силу. Вона може вимагати, наказувати від імені світової спільноти, може накладати каральні санкції, може надсилати миротворчі війська тощо. А заява лише закликає і висловлює побажання. Резолюція може призначити міжнародне розслідування інциденту, натомість є заява, яку 12 годин узгоджували, і о 2 годині ночі на вівторок 2 червня одностайно прийняли документ, який закликає до, цитую, швидкого, неупередженого, гідного довір'я і прозорого розслідування відповідно до міжнародних стандартів. Дипломати інтерпретують це як дозвіл Ізраїлеві самому проводити розслідування. Саме до цього закликав і Алехандро Вулф, заступник посла Сполучених Штатів ООН. Він сказав журналістам у Нью-Йорку:
We are convinced and support an Israeli investigation as I called for in my statement.
Ми переконані і підтримуємо ізраїльське розслідування, і я абсолютно певен, що Ізраїль проведе гідне довір'я, прозоре і швидке внутрішнє розслідування. Як зазначає Нью-Йорк Таймс, цитую, адміністрація президента Барака Обами офіційно підтримує блокаду Гази, як і попередня адміністрація президента Джорджа Буша. І протягом 2 останніх тижнів Білий Дім намагався запобігти рейсові так званої флотилії свободи, але безуспішно. Уряд Туреччини стверджував, що це ініціатива громадської організації, і він не має з тим нічого спільного, Тетяна.
Дякую, Юрію. Про розслідування інциденту у Середземному морі, де після рейду ізраїльських десантників загинуло 9 палестинців, ми говорили із нашим колегою у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. І до інших тем. У Молдові та Грузії занепокоєні планами Європейського Союзу скасувати посади спеціального представника ЄС у Молдові та на Південному Кавказі. За повідомленнями, верховний представник ЄС у зовнішніх справах Кетрін Ештон запропонувала реорганізувати ці місії таким чином, що вони перестали бути дипломатичними представництвами ЄС. Ця пропозиція, якщо її ухвалять країни-члени ЄС, може свідчити про менший інтерес Європейського Союзу до цих регіонів, розповідає Марія Щур.
Пропозиція верховного представника ЄС у зовнішніх справах Кетрін Ештон викликала здивування багатьох дипломатів у Брюсселі і, ймовірно, стала несподіванкою для двох голів місії у Молдові та Південному Кавказі, які очолюють відповідно Кальман Міжей та Пітер Севневі. У Молдові та Грузії побоюються, що скасування дипломатичних місій може свідчити про те, що ЄС змінює пріоритети. Про це, зокрема, в інтерв'ю Радіо Свобода сказав радник прем'єр-міністра Молдови із міжнародних питань Юліуш Фрунташу.
Circumstanțele pe Zichiu nu au fost cele mai bune pentru activitatea lui Kalman Mijei.
Обставини, звичайно, не на користь роботи Кальмана Міжея, але я думаю, що саме існування посту високого представника ЄС в Молдові та Південному Кавказі свідчить про те, що ЄС приділяє пріоритетну увагу регіону. І ми зацікавлені в тому, щоб розвивати східне партнерство, тому хотіли б, щоб ці місії залишились.
Згідно із пропозицією Верховного представника ЄС у зовнішніх справах, ці представництва перейдуть із дипломатичного відомства, яке є підзвітно Європейській Раді, тобто всім 27 країнам ЄС, до відомства Європейської комісії, що є виконавчим апаратом Європейського Союзу. Таким чином, пояснює оглядач Радіо Свобода у Брюсселі Ахто Лоб'якас, зменшується статус місій, а отже і їхній вплив всередині регіону і зв'язок цих країн з Євросоюзом.
Найбільше втратять від цієї реорганізації країни Південного Кавказу. На відміну від Молдови, вони не мають патрона серед країн ЄС. Молдова має Румунію. Така держава, як Україна, має декілька близьких друзів ЄС, які просувають її інтереси. А південно-кавказькі країни в цьому сенсі є сиротами, які немає кому захистити.
Новина просочилася у пресу напередодні саміту ЄС-Росія, що проходить цими днями у Ростові-на-Дону. На думку Ахта Лоб'якаса, це збіг обставин. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині України. У Києві затвердили нові правила виклику швидкої допомоги. Як переконують ініціатори нововведень, тепер чіткіше розмежовані виклики між швидкою допомогою та невідкладкою. Також урегульовані права пацієнтів. Якщо у допомозі необґрунтовано відмовлять, лікарі за це відповідатимуть. Водночас за медиками закріпили право не виїжджати на виклики, коли у пацієнта температура не сягає 39 градусів, коли він скаржиться тільки на підвищення артеріального тиску та загострення хронічних захворювань. Докладніше про роботу швидкої у матеріалі нашої колеги Надії Шерстюк.
Правила виклику швидкої допомоги не змінювали у столиці 63 роки, зауважила керівник постійної комісії Київради з питань медицини Алла Шлапак. За її словами, головне у змінах – уникнення плутанини між різними видами медичної допомоги.
Чітко правила прописують різницю між невідкладною медичною допомогою, швидкою медичною допомогою, психіатричною допомогою, дитяча невідкладна допомога, в яких випадках викликається лікар, терапевт, сімейний лікар. Тобто для кожного цього випадку виписуються окремі правила.
Стан швидкої медичної допомоги не лише в Києві, але й по всій Україні зараз настільки критичний, що можна говорити про відсутність такої допомоги. Це заявляє екс-заступник міністра охорони здоров'я Валерій Васюк. За його твердженням, цей стан підтверджується навіть у тих випадках, коли пацієнтами стають VIP-персони, не кажучи вже про простих смертних.
Один раз я вже стосовно цього висловився публічно. Це у зв'язку із загибелю Кушнарьова. Я свою думку з тих пір не змінив. Я взагалі думаю, що якщо б Платіні знав, окрім проблем з дорогами, з нашими стадіонами, з іншою інфраструктурою, що Україна не готова, що якщо виникне будь-яка ситуація, навіть з одною особою, яка приїде надати цю допомогу, то рішення стосовно участі України було б скасовано.
Основні проблеми швидкої – це віджила апаратура і старі машини. Медичним персоналом та грішми поки що забезпечені, каже Віра Кропивна, лікар швидкої допомоги на Полтавщині.
У нас дві нових, дві старих машини. Нові машини, УАЗи, якщо виклик на село і грязно там, то, звісно ж, іномарок вже ж нас немає, а такі машини просто не пройдуть там. Проблеми в основному з апаратурою. Та, що в нас зараз, то вона й не років 20, ну просто, допустим, якщо кардіограф, він постійно труситься в машині, то його надовго не вистачає.
У середньому виїзд бригади швидкої допомоги обходиться у 100 гривень. Це без врахування вартості бензину. Щодоби, наприклад, лише у Києві реєструють в середньому 2,5 тисячі викликів. До лікарень госпіталізують 700 пацієнтів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Куди відправити дитину під час літніх канікул? Цьогоріч за гроші державного та місцевого бюджетів на Львівщині відпочине менше третини дітей від загальної кількості. На сьогодні 2 із 28 дитячих таборів області ще не відкрилися, в інших розпочалися заїзди. Які є альтернативи для відпочинку дітей улітку? Про це у матеріалі Галини Терещук.
Велику групу школярів я зустріла біля парку імені Івана Франка. Дітлахи збіглися пограти в нову гру, встановлену приватною фірмою. Вони розповіли, що більшість своїх канікул проведуть у Львові. Були такі, що ніколи не бачили моря. А про світові курорти, де проводять навіть зимовий відпочинок їхні ровесники, діти політиків чи влади навіть не чули.
Я не була на морі. Ми їдемо на екскурсії після навчального року. І табір їдемо.
Їжджу на озеро, хожу на флорбол, як зараз.
Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування з малозабезпечених і багатодітних родин, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи чи Скнирівської. А ще талановиті, обдаровані діти, переможці конкурсів і олімпіад, відмінники. Саме вони мають право отримати безкоштовну путівку на відпочинок чи оздоровлення. Львівська міськрада має 2 заміських дитячих заклади, де протягом літа відпочинуть 1350 дітлахів, по 2 тижні кожна дитина. У місті вже працюють 80 пришкільних таборів, організував літні дозвілля для своїх вихованців і міський еколого-натуралістичний центр. Розповів про такі можливості літнього відпочинку начальник управління сім'ї, молоді і спорту Львівської міськради Юрій Наконечний.
Ми в цьому році маємо 430 тисяч гривень, тобто це тільки наше управління на це оздоровлення. І ми починаємо тільки всі тендерні процедури, тобто хто ще куди, на море, на Крим чи так область вже провели відповідно.
Свою дитину посадовець відправляє у спеціалізований табір з вивчення англійської мови на Закарпаття, і це обійдеться родині у 1500 гривень. А потім дитя поїде у пластовий табір, оскільки належить до цієї організації, як колись і батько. Цьогоріч пластуни традиційно організовують близько 30 літніх таборів, дбають про відпочинок своїх вихованців і численні громадські спортивні організації. Десятки таборів працюють і при церковних парафіях. Такий відпочинок недорогий, але зрозуміло, що дитина або ж батьки мали б належати до якоїсь спільноти. З огляду на фінансові труднощі, чимало родин з дітьми відпочиватимуть у Карпатах або ж на озерах і проживатимуть не у готельних номерах, а в наметах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Сьогодні в адміністрації президента України відбудеться друге засідання Комітету з економічних реформ. Ітиметься про актуальні зміни в економічній політиці держави в регуляторній, бюджетній та фіскальній сферах. Планується, що в засіданні візьме участь президент України Віктор Янукович. 124 пропалестинські активісти, депортовані з Ізраїлю, прибули до Йорданії. Представники 12 мусульманських країн, більшість яких не мають дипломатичних відносин з Ізраїлем, на 5 автобусах перетнули сьогодні на світанку річку Йордан. Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу раніше повідомила, що висилка розпочалася у вівторок з запізненням, щоб депортувати всіх активістів протягом 48 годин. Близько 1600 делегатів візьмуть участь у всеафганському зібранні, яке має назву «Джерга миру». Триденна асамблея старішин розпочинається сьогодні в Кабулі для обговорення програми президента Афганістану Хаміда Карзая, яка має на меті примирення і реінтеграцію афганського суспільства. Близько 12 тисяч охоронців гарантуватимуть безпеку форуму від атак Талібану. Цей рух ще до початку конференції став погрожувати делегатам смертю. Інше велике повстанське угрупування Хезбі Ісламі на чолі з колишнім прем'єр-міністром Гульбудіном Хекматіяром називає зібрання даремною вправою, оскільки запрошені тільки спеціально запрошені люди. Нафтова пляма довжиною понад 3 кілометри вперше досягла узбережжя штату Місісіпі неподалік від кордону з іншим південним штатом Алабама. Про це повідомив губернатор штату Місісіпі Гейлі Барбор, який додав, що для боротьби з забрудненням будуть надіслані спеціальні кораблі. Експерти стверджують, що екологічне лихо зачепить усі три штати, розташовані на узбережжі Мексиканської затоки – Луїзіану, Алабаму і Місісіпі.
І таким інформаційний ранок середи 2 червня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.